sovuq, qahraton, hech bir iliqlik yo'q. Zarra bo'lsa-da quyosh nuri ko'rinmaydi. Tez-tez shiddatli sovuq bo'ronlar bo'lib turadi. Bu bo'ronlardan omon qolishning ilojisi bormi? Assalomu alaykum. Mavzu qish haqida ekan deb o'yladingizmi? Aslo unday emas. Bu oilada bo'lib turadigan sovuqlik va janjallar haqida. Ba'zi oilalarda janjal bo'lmagan kunning o'zi yo'q. Bu janjallarda har ikki tomon aybdor bo'lsa ham yon belgilari kelmaydi. Mag'rurlik qiladi. O'zining haqligiga sabab izlaydi.
Mana shuning uchun ham keyin oilada tinimsiz sovuq bo'ronlar bo'ladi. Bu bo'ronlar er-xotinni butunlay bir-biridan sovutadi. Lekin ajrashishga shoshilmang. Turmush qurishdan oldingi yoki keyingi sevgi qayoqqa qoldi? Nima uchun o'sha muhabbat sovib qoldi? Bunga sababini har ikki tomon o'zidan qidirishi kerak. Biroq ayrim hollarda bir tomon bu haqida o'ylab ham ko'rmaydi. Bu janjallarga nuqta qo'yishning eng yaxshi yo'li ajrashish degan qarorida mahkam turib oladi.
Shunday bo'lsa ham, tushkunlikka tushmang. Agar oilada bir kishi ajrashish yechim emasligini anglab yetsa, hali oilani saqlab qolishga, avvalgi sevgini qaytarishga umid bor. Oilangizning barbod bo'lishini istamaysizmi? Unday bo'lsa, birinchi o'rinda Xudoga murojaat qiling. U sizning muammolaringizni biladi. U sizni ham turmush o'rtog'ingizni ham o'zgartirishga qodir.
To'g'ri maslahat. Xudo sizni sevadi. Gunohlaringizga, kamchiliklaringizga tinmay uni rad etib kelayotganingizga qaramay sevadi. Siz ham turmush o'rtog'ingizni mana shunday seva olasizmi? Xudo siz va atrofingizda yashayotgan boshqalar uchun Iso Masihni xochda qurbon qildi. Iso Masih sizni shunday sevgani uchun sizning gunohlaringizni o'z bo'yniga oldi. U sizning hayotingizni o'zgartirishiga qodir. U sizni ham keyinchalik turmush o'rtog'ingizni ham butunlay boshqa odamga aylantiradi.
U atrofimizdagi minglab odamlarning hayotini o'zgartirgan, millionlab oilalarni saqlab qolgan. U sizning oilangizni ham saqlab qola oladi. U shuni istaydi. Shuning uchun ham avvalo unga murojaat qiling. Keyin esa bosqichma-bosqich turmush o'rtog'ingizga g'amxo'rlik, e'tibor, muhabbat ko'rsatib boring.
Dastlab u sizga e'tibor qilmasligi mumkin. Harakatlaringizni boshqacha tushunishi, sizdan achchiqlanishi mumkin. Ammo bo'sh kelmang. Oilani saqlab qolish oson ish emas. Er-xotin o'rtasida qayta muhabbat olovini yoqish, xol o'tinlarni yoqishday murakkab ish. Ammo Xudo uchun imkonsiz ishning o'zi yo'q. Siz harakat qilish bilan birga har kuni oilangiz, turmush o'rtog'ingiz va o'zingiz uchun Xudodan so'rang. U sizga yordam beradi.
Muhimi, maqsadingiz yo'lida to'xtab qolmang. Har qanday ajrashish niyatida bo'lganlar uchun ma'lum vaqt beriladi. Mana shu vaqt davomida qattiq harakat qiling. Ayolingizga yordam bering. Og'irini yengil qilishga harakat qiling. Mag'rurligingizni yig'ishtirib qo'ying. Ayollar esa erlariga nisbatan mehribonroq, e'tiborliroq bo'lishga harakat qilishlari kerak. Va eng asosiysi, Xudodan so'rashni unutmang.